รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะกับผมอิสราเอลประชิดจันทร์ศรีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดอุดรธานี FM 101.25 เมกะเฮิร์ตซ์นะครับท่านผู้ฟังครับผมเองมีโอกาสไปร่วมในการประชุมงานกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุดรธานีซึ่งวันนั้นนะฮะคุณสกุลวันศรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของงานสุขภาวะชุมชนนะผมเองก็ต้องใช้คำว่ารู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังฮะว่าเอ๊ะสปสช.เนี่ยผมเคยได้ยินว่าเขาเป็นคนจะไปดูแลเรื่องของหลักประกันสุขภาพของคนไทยไปดูแลเรื่องสิทธิตามกฎหมายของคนไทยก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะลงมาเล่นเรื่องเล็กๆผมต้องใช้คำว่าเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องเล็กๆเขาก็ลงมาเล่นได้เออมันเป็นยังไงฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัยพันเลิศครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะทำงานภาคประชาสังคมของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยครับท่านก็ได้มีการเชิญผู้แทนจากสปสช.เขต8อุดรธานีซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุดรธานีนี่เขาสำนักงานตั้งอยู่ชั้น4นะของศูนย์ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานีทีนี้สิ่งที่ผมบอกว่าผมแปลกใจก็คือว่าทันทีที่ภาคประชาสังคมซึ่งวันนั้นนะครับเขามีการเชิญล่าสุดนี้ครับวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือหมายถึงไม่ใช่ที่ผ่านคือวันนี้นะครับวันที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะเขามีการประชุมโครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่และก็ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2556เนี่ยสปสช.เขาได้มอบหมายให้คุณสกุลวันศรีเนี่ยครับออกมาพบปะกับพี่น้องภาคประชาสังคมในระดับตำบลเลยครับน่าชื่นใจตรงที่ว่าสปสช.เขาได้พูดกับภาคประชาสังคมครับเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะถ้าสมมติว่ากลุ่มภาคประชาชนกลุ่มภาคประชาสังคมมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาวะชุมชนอยากให้สปสช.สนับสนุนหรือมาเป็นองค์คาพยพในการขับเคลื่อนเขาบอกเขาพร้อมมีงบประมาณมาให้ดำเนินการด้วยนะก็ตัวนี้น่าสนใจนะท่านผู้ฟังน่าสนใจอย่างยิ่งครับนะเพราะว่าการที่สปสช.เองเนี่ยนะครับลงมาเล่นกับเรื่องของสุขภาวะชุมชนนี่มันก็จุดเด่นที่ผมเห็นนะครับเท่าที่ผมเห็นสปสช.คือเขามีเงินให้คนทำงานอะเขาว่ามีเงินให้คือหมายความว่าสมว่าคุณจะคิดได้คุณคิดว่าคุณอยากจะทำโปรเจกต์เรื่องเอ๊ะทำไมคนอีสานชอบกินบาร์ดิบสมมตินะสมมติเอ๊ะทำไมคนอีสานเป็นพยาธิใบไม้สปสช.ก็จะมาพาทำตั้งแต่แผนที่เขาเรียกอะไรนะแผนที่ชุมชนเนาะมาทำแผนที่ทางเดินชุมชนอะไรประมาณนี้นะครับตอนที่ผมได้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะมาเอานักวิชาการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพประจำตำบลรปสต.หรือว่าอนามัยเดิมนะครับบางทีก็มีการเชิญนักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้างอุดรธานีนี้โชคดีฮะผมมองว่าเสื่อเรื่องมาจากว่าถ้าเราไปดูระดับจังหวัดเนี่ยท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคุณสำรวยโยธาวิจิตรท่านให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพชุมชนมากครับให้ความสำคัญเรื่องของให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาวะมากและท่านลงมาขับเคลื่อนเองเลยนะครับที่ผมบอกว่าน่าชื่นใจเพราะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับรปสต.ทั้งจังหวัดเลยเนี่ยเล่นด้วยครับอันนี้เขาเรียกว่าหัวสายแล้วครับระดับหางก็ต้องกระดิกตามฮะหางที่เป็นส่วนตนกลางครับก็คือท่านสาธารณสุขอำเภอฮะนะอย่างเช่นท่านสังวรคำศรีนี่สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานีรายนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับท่านสังวรนี่ทุกครั้งที่พี่สำรวยมีโครงการอะไรออกมานะครับหรือว่าท่านแต่แม่สาธารณสุขจังหวัดนะฮะท่านมีนโยบายเรื่องอะไรออกมานี่การตอบสนองแบบชนิดเปิดปุ๊บปิดปั๊บนี่ต้องชื่นชมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับกลุ่มของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารปสต.เนี่ยเขามีประธานเครือข่ายครับมาทำงานร่วมกับของกลุ่มที่เป็นผู้ดูแลสุขภาวะชาวบ้านในระดับท้องถิ่นสุขภาพท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันเห็นการทำงานที่เขาทำงานโยงใหญ่อย่างเป็นระบบคือ ขาเอาผอ.บร.พ.ท.ต.นี่ครับทั้งหมดที่มันมีอยู่ในทั้งจังหวัดเนี่ยเอามารวมกันครับแล้วตั้งเป็นสมาคมตั้งเป็นชมรมบ้างสมาคมบ้างแล้วแต่ความเข้มแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วสมาคมชมรมเหล่านี้เวลาสปสช.ทำอะไรเขาออกมาขับเคลื่อนด้วยครับหรือว่าภาคประชาสังคมทำอะไรเขาออกมาขับเคลื่อนด้วยครับนี่คือความภาคภูมิใจครับเอาล่ะทีนี้ถ้าฟังผมพูดมาแต่ตอนต้นจะเห็นว่าการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาวะชุมชนที่มีสปสช.เข้ามาเกี่ยวพันด้วยเนี่ยวันนี้ความได้เปรียบประการหนึ่งก็คือสปสช190ต้องใช้คำนี้นะฮะเป็นคนจากกระทรวงสาธารณสุขเดิมนั่นแหละครับที่โอนย้ายมาทำงานอยู่แล้วผู้ที่กำกับนโยบายระดับเขตนะฮะก็เป็นคุณหมอทั้งนั้นเลยครับหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายก็เป็นคุณหมอครับก็ความโยงใหญ่ความสัมพันธ์มันก็เลยเดินไปได้ง่ายขึ้นเมื่อมันเดินทางไปได้ง่ายขึ้นวันนี้อิสราเอลกำลังจะบอกอะไรท่านผู้ฟังนะครับผมกำลังจะบอกท่านว่าถ้าพื้นที่ใดชุมชนใดหมู่บ้านใดตำบลใดก็แล้วแต่อยากจะมีการขับเคลื่อนแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราขาดงบประมาณคือใจเรามีเกินร้อยครับแต่งบประมาณที่จะขับเคลื่อนเนี่ยเราไม่มีเมื่อเราไม่มีทำยังไงให้ท่านแวะไปหาสปสช.แต่ละเขตนะฮะท่านสังกัดอยู่เขตไหนท่านว่าไปครับบางคนบอกไม่รู้จะเอายังไงจะเลือกท่านให้ลูกหลานท่านเข้า Google นะแล้วท่านก็พิมพ์ว่าสปสช.นะแล้วจากนั้นเดี๋ยวมันจะบอกขึ้นเองท่านจะเอาสปสช.จังหวัดไหนว่าไปแล้วเดินทางไปหาเขาเลยครับอ้างเลยก็ได้บอกว่าเนี่ยเห็นคุณอิสราเอลเขาบอกว่าสปสช.เขต8อุดรธานีเนี่ยกำลังดูแลเรื่องสุขภาวะชุมชนกำลังสนใจเรื่องสุขภาพชุมชนเนี่ยมันจริงไหมพอจะมีงบประมาณอะไรยังไงท่านอ้างอีกไม่เลยนะครับเพราะว่าคุณสกุลวันศรีในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสปสช.เขต8อุดรท่านยืนยันนะเขาบอกท่านอิสราเอลแจ้งได้เลยนะประชามติได้เลยนะไม่มีเงินจริงบอกพวกผมมาถ้าโครงการนั้นพวกผมดูแล้วไม่มีงบอะไรเขาก็จะแปลงงบให้ครับอันนี้อย่าเสียงดังนะว่าผมบอกนะเราผมบอกเขาจะแปลงเขาเพราะอันนี้อย่าเสียงดังเลยค่ะก็สรุปว่าวันนี้นะครับเรื่องของการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพวกเราขับเคลื่อนเดินกันอย่างองค์กรเดียวหรือจะบอกว่าลำพังไม่ใช่แล้วยังมีภาคีเครือข่ายอีกมากมายครับยิ่งเราแสวงหาความร่วมมืออย่าลืมว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลก็ดีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะเขาก็พร้อมที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนตรงนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงครับมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายขึ้นอยู่กับทิศทางของผู้กำกับอีกนั่นแหละครับหมายถึงท่านนายกอบต.จะเห็นด้วยหรือไม่นั่นอีกแนวทางหนึ่งครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เดี๋ยวดูเวลาก็ไล่หลังไปอีกแล้วครับก็คงถือโอกาสเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนนี่นะบางทีบางครั้งเรามีใจทำงานแต่เราไม่สามารถใช้น้ำเติมรถเลยขับขี่ไปได้ลองเดินไปพูดคุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูบ้างหรือไปคุยกับสปสช.ดูบ้างเผื่อท่านจะได้มีเงินมาทำงานอย่างน้อยสุดคณะทำงานก็เอาละได้ค่าน้ำมันบ้างเล็กน้อยก็ยังดีได้ค่าข้าวบ้างก็ยังดีกว่าทำกันไปเหมือนกับแล้วแต่มันเป็นไปตามยถากรรมครับเวลาหมดครับผมวิชาเดชชิตชันศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง